Драги брати и сестри и приятели, миналата беседа ние започнахме разглеждането на Откровение 17 глава и тогава видяхме, че структурата на тази глава представляват две части. В първата е дадено самото видение, а във втората част, която е по-дългата, е дадено обяснението на видението, тълкованието на това видение. Изобщо в Откровението ние се сблъскваме с един основен проблем. Това са символите на това пророчество, на това грандиозно пророчество. Символите в Библията и респективно в пророческите части на Библията играят изключителна роля за разбирането на Божието Слово, драги слушатели. Те са много удобна форма за кратко излагане на основни, фундаментални истини на свещеното писание. Някой път са ме питали, защо в Библията не са дадени събитията буквално, а символично. Ако те биха били дадени буквално, враговете на Божието Слово биха направили всичко възможно, за да го унищожат, да унищожат това Слово. А така, когато те са дадени символична, скрита форма, завуалирано, враговете на Божието Слово не ги разбират и не предприемат действия против тях. Втората причина, поради която символите са, поради която библейските пророчества са дадени в символи, е това, че чрез символи, чрез кратки слова могат да бъдат изразени обширни истини. Докато ако всичко трябва буквално да се напише, няма да стигнат десятки и десятки томове. А те в Библията са дадени съвсем концентрирано. Една думичка, един символ означава твърде много неща. Ако трябва описателно да се представи същността на даден символ. И третата причина, поради която Бог си служи с символи в пророчества, е това, че за да схване човек дълбоките Божии слова и истини, той трябва да копае дълбоко. Божиите истини не са разхвърлени така по пътищата и всеки да може, всеки и с хора с по-малък интерес да могат да ги схванат, да ги вземат за себе си. Напротив, като са дадени в символи, това означава, че те са заложени дълбоко и само хора, които имат дълбок интерес към духовните истини, хора, които се вълнуват от духовните истини, хора, които искат за себе си да знаят Божията истина, Божието Слово и са готови дълбоко да копаят в библейските истини, могат да ги схванат. Ето това са в общи линии причините, поради които пророчествата преди всичко са дадени в символична форма. Но трябва да имаме предвид, че тези пророчества, особено пророчества на Даниил и Откровението, са дадени символична форма, но те трябва да бъдат тълкувани в светлината на Библията. В контекста на Библията, в контекста на съответните глави и в контекста на цялата Библия, а никога произволно. Голямата грешка, която много тълкователи са правили в миналото и днес правят, даже известни ексегети, богослови, грешта е това, че тълкованието често пъти е произволно, съгласно разбирането на тълкователя. Ние нямаме право да правим това. Разбира се, ние сме говорили по този въпрос във въведителните теми на Откровението. Ние имаме право да тълкуваме символите на Библията единствено чрез Библията. Това означава, че когато Библията си служи в пророчеството с даден символ, пак тя на друго място в нея, в Библията, тя обяснява този символ. И ние трябва да познаваме добре Библията и основите, върху които тя е построена, за да можем да разберем смисъл на всеки символ. Даден е някакъв символ. Да кажем в книгата на пророк Еремия. Ние не разбираме какво означава този символ. Ние трябва да търсим в Библията друго място, където същият символ е обяснен. А ако пък някакъв символ изобщо не е обяснен в Библията, трябва да оставим нещата до там. Значи Божието провидение е решило да ги скрие от нас. И няма смисъл по-нататък да се опитваме да даваме произволни тълкования. Всичко това ще бъдат спекулации безполезни. Откровение 17 глава е типичен пример в това отношение. Както казахме, в първата част е дадено видението, втората част ангелът обяснява видението. Нека прочетем сега Откровение 17 глава, 7 стих. От 1 до 6 е дадено самото видение. Сега седмия стих. Но ангелът ми каза, защо се зачуди? Ангелът казва на Йоан, защо се зачуди? Аз ще ти кажа тайната на жената и на звяра, който я носи, който има 7 глави и 10 рога. Йоан беше учуден за това, защото една религиозна ентита, една религиозна институция е проляла толкова много кръв на християни. Йоан не може да си обясни това. Това за него е просто невероятно. Ако една безбожна сила пролее кръвта на вярващи хора на християни, е по-приемливо, по-понятно. Но една религиозна институция да пролее кръвта на толкова много християни, за Йоан това беше невероятно и той се учудва. И ангелът му казва, защо се зачуди? Аз ще ти кажа тайната на жената и на звяра, който я носи, който има 7 глави и 10 рога. Беги слушатели, главният обект на Откровение 17 глава е мистичният Вавилон, духовният Вавилон. Това е коалицията на всички отпаднали, вероотстъпили религиозни организации, църкви, деноминации. Това е тройният съюз, така да се каже, на последното време. В първата част на 17 глава са дадени два символа. Блудницата и звярат. Голямата блудница и червеният звяр. Блудницата е възседнала този звяр, което означава, че от една страна звярат подкрепя каузата на блудницата, а от друга страна самата блудница доминира. Тя дирижира положението, тя тегли конците, така да се каже. И така блудницата представлява църковните организации на последното време, фалшивите църковни организации на последното време, символът жена е символ на църква, а звярат представлява гражданската власт, над която владеят тези религиозни сили. Един интересен анализ. В първите 6 стиха, в първата част, вниманието на Йоан е отправено към жената, към блудницата. В текста на Несле, гръцкия текст на Несле, 102 думи са използвани за жената, а само 12 думи за звяра. Докато във втората част, в тълкованието, втората част на главата, звярат е споменат с 243 думи, а жената само с 36 думи. Какво показва това? Изводът е, че макар основната тема на 17 глава да бъде съдбата, Божията съдба над Вавилон, над фалшивата църква, приносът на звяра е от изключително значение за разбирането на всички тия събития и цялото това грандиозно пророчество. И така събитията, описани в 17 глава, се отнасят специално за последното време на историята и са тясно свързани с времето на язвите. Ние казахме миналия път, драги слушатели, че 17 и 18 глава представляват едно по-голямо разширение, разработване на 6-та и 7-та язва. Язвите са дадени в 16-та глава, а 17-та и 18-та глава представляват едно дълбоко разработване на 6-та и 7-та язва. По-големи обяснения върху 6-та и 7-та язва. И това е приемът на Даниил и Откровението. Всяка следваща глава, като че ли дава нови детайли, нови подробности и почива върху предните глави. Това е така архитектониката, така да се каже, на тези грандиозни апокалиптични пророчества Даниил и Откровението. В такъв случай, такова едно последователно логично изучаване на Даниил и Откровението по глави е изключително ценно, то просто е чудесна, качествена духовна храна за ума на човека, за логиката на човека, естествено и за неговото духовно издигане и просперитет. И така, можем да кажем, че Откровение 17 глава обяснява 6-та и 7-та язва. Откровение 17 глава, първия стих ни казва: и дойде един от 7-те ангела, които държаха 7-те чаши, и ми заговори: елай, ще ти покажа осъждането на голямата блудница, която седи на много води. Един от ангелите на язвите се връща и обяснява, иска да обясни на Йоан как стоят тези неща. Това е връзката именно между 16-та и 17-та глава, между язвите и тълкованието на и обясненията на 6-та и 7-та язва. Ето ви сега историята на този звяр. Видяхме, че във втората част на Откровение 17 глава много по-голямо място е отделено за звяра. Каква е историята на този звяр? Кой е този звяр? Осмия стих. Откровение 17 глава, 8 стих. След като ангелът казва на Йоан: аз ще ти кажа тайната на жената и на звяра, който я носи, който има 7 глави и 10 рога, в 8 стих се казва, ангелът казва, той започва сега обяснението. Звярат, който си видял, беше, но го няма вече. Обаче скоро ще излезе от бездната и ще отиде в погибел. И земните жители, всеки, чието име не е написано в книгата на живота от създаването на света, ще се зачудят, когато видят, че звярат беше и го няма вече, но пак ще дойде. Сега трябва да кажем всъщност, че ангелът накратко представя миналата кариера на този пророчески персонаж, звярат. За да бъде той добре идентифициран, за да не сбъркаме при тълкованието, да го разберем добре. Той казва: беше, няма го, но пак ще излезе от бездната. И след това вече ще загине. Така, ето какво е обяснението на стих 8. Най-напред забелязваме, че има забележително сходство в текста, в речника на този стих и Откровение 13 глава, в който беше представен морският звяр. В Откровение 13 глава беше казано, че хората, народите, очудени отидоха и се поклониха на този звяр и казваха: кой е като този звяр, кой може така силно да действа и да владее. Тук имаме същия текст, същите думи. Нали? Земните жители, всеки, чието име не е написано в книгата на живота от създаването на света. Точно така е казано и в 13 глава. Това ни помага да идентифицираме и този звяр. Макар че в миналите беседи ние обяснихме, пак ще обясним, защото това са неща, които малко по-трудно се възприемат. И човек повече трябва да мисли върху тях. В Откровение 13 глава морският звяр, това беше средновековната власт на папската институция. Ние знаем там. Папската институция беше съкрушена от френските революционни войски, Наполеоновите войски в 1798 година. И като че ли тогава този звяр потъна в бездната. Но в 1780 година беше отнета и политическата власт на папата. Държавите, над които той имаше власт, също бяха присъединени към Италианската република. Гарибалди присъедини тези папски държавици към Италианската република, създаде се царство Италия, Рим стана столица на Италия и папата всъщност остана сам като затворник. Но какво стана в 1929 година? Тогава като че ли този звяр, който беше потънал в бездната, отново се появи. 1929 година Бенито Мусолини, тогава управникът на Италия, чрез така наречените латерански договори, създаде една папска държава със столица Ватикана. Определи се част, една малка част от Рим, като държавата на папата. Ватикана, папската държава. Отново папството получи и политическа власт. Ето вижте как е казано тук. Звярат, който си видял, беше през цялото средновековие, но го няма вече. Тоест френските революционни войски се справиха с него. Беше пленен папа Пий VI и свърши с папството. Обаче скоро ще излезе от бездната. За здравяването на раната. В 13 глава се казваше, че раната му ще оздравее. Пак излиза от... скоро ще излезе от бездната. И след това вече, след като дойде Исус, ще отиде в погибел. И в 9 стих всъщност се казва: ето разумното значение на това. Но преди това, преди 9-я, не го давайте още. През 1940 година един католически епископ, Джеймс Райан, изразява очудването си от възхода на звяр, от възхода на папската институция. И аз ще прочета тези забележителни думи на този католически епископ. Значи те са изказани в 1940 година по времето на Пий 12, на избирането на Пий 12 за папа. Райан казва така: с избора на папа Пий 12 и споменът за почти всеобщото одобрение, мястото на папството в световните дела изглежда по-релефно, отколкото почти във всяка друга епоха на дългото му съществуване. В малко периоди от историята папите са имали по-силно влияние. Интересен феномен, когато човек си спомни политическия отлив, в който папството потъна в средата на миналия век. Когато навсякъде уважавани държавници предсказваха окончателното му изчезване във времето на техния живот. Очудва се този автор и казва: най-големите държавници считаха, че с папството вече е завинаги свършено. 1798 година беше пленен последния папа, 1870 година бяха отнети и държавиците, които му принадлежаха, и всъщност като че ли с папството завинаги се свърши. И големите държавници казваха, че папството ще остане вече само някаква история. И сега той се очудва и казва, светът се очудва за това, че макар че хората мислеха, че това е човек си спомни за политическия отлив, в който папството потъна в средата на 19 век, и навсякъде казва, държавниците вече предсказваха, че няма да го има папството, а той излезе, създаде си държава и започва възхода на тая сила. Тоест, точно както пророчеството в 17 глава беше записало преди 2000 години. Звярат, който си видял, беше през средновековието, много няма вече. Дали? Беше нанесена смъртоносна рана. Обаче скоро ще излезе от бездната. Така. Сега да продължим нататък, драги брати и сестри и приятели. Да прочетем 9 до 12 стихове, за да се занимаваме повече с звяра сега. 7 глави и 10 рога на този червен звяр. И така ще прочетем 9 до 12 стихове. Ето разумното значение на това, казва ангелът на Йоан. 7 глави са 7 хълма, на които седи жената. Те са и 7 царе, от които 5 паднаха. Единият е сега, а другият още не е дошъл. А когато дойде, трябва само малко да постои. И звярат, който беше и го няма, той е 8 цар, който е от 7 и отива в погибел. И 10 рога, които си видял, са 10 царе, които още не са получили царска власт, но за един час получават власт като царе заедно с звяр. Счита се, че този пасаж е един от най-трудните, не само в Откровението, но и в цялото свещено писание. Трудните за разбиране, за интерпретация. Но в светлината на целият този контекст, на всички тия обяснения, които дадохме миналия път и този път до сега, ние можем да разберем сравнително лесно това пророчество. Слушайте внимателно. 9 стих се казва: 7 глави са 7 хълма, на които седи жената. Те са и 7 царе. Значи, звярат има 7 глави. И тези 7 глави представляват 7 хълма и 7 царе. Какво означава това? Значи главите на звяра са сравнени с 7 хълма и 7 царе. Думата хълм, както е даден в гръцкия оригинал, означава планина. Преведена е хълм в нашите български библии, но на гръцки означава планина навсякъде в Откровението, в цялото Откровение. А в Библията понятието планина никога не представя отделна личност или владетел. Понятието планина в Библията винаги представя народ, държава. Ето един пример. В книгата на пророк Еремия четем в 51 глава 24 и 25 стихове. И ще въздам на Вавилон и на всички халдейски жители за цялото зло, което сториха на Сион пред вашите очи, казва Господ. Ето аз съм против теб, планина разорителна, казва Господ, която разоряваш целия свят. Ще простра ръката си върху теб и ще те изрина от скалите и ще те направя изгорена планина. Вавилонската империя тук, за която се говори, Бог казва, аз съм против те, планино, разорителна, защото ти си превишил правата, тъй като Вавилон причини много големи беди и страдания на пленения еврейски народ, а и на други еврейски, на други пленени народи. Бог казва, аз съм против тебе, планино разорителна. Вавилонската империя е наречена планина. Могат да бъдат намерени и други текстове, в които се вижда, че понятието планина в Библията не се отнася никога за отделни владетели, а за цели държави, империи и народи. Седемте глави са седем хълма, т.е. седем планини, седем мощни държави, както видях, седем мощни империи. Те са и седем царе. В Даниил Откровението царствата са често пъти персонифицирани като царе. Когато се говори за царе, фактически се разбира царства, цели държави. Значи ясно е такъв случай, че тези седем глави трябва да представляват някакви седем държави, политически сили, седем империи, наречени планини и царе. Какво се казва в стих 9? Да се върнем пак към Откровение 17 глава. Те са седем царе, от които петима паднаха, единият е сега, а другият още не е дошъл. И друг път сме разглеждали в предните глави на Откровението, тези седем глави, тези седем мощни империи са онези политически сили, които са преследвали Божия народ в цялата история на човечество, като се почне най-напред с еврейски народ, като богоизбран народ, а след това и с християнската църква. И това са всъщност Египет, Асирия, Вавилон, Персия, Гърция, Имперски Рим и след това Папски Рим. Това са седемте глави, седемте империи, седемте държави, седемте политически сили, които са преследвали Божия народ в цялата история на човечеството. Сега обърнете внимание. Казва се, тези те са седем царе, от които петима паднаха. Единият е сега, т.е. в съвремието на Йоан, когато се пише Откровението, а другият още не е дошъл. Петима паднаха, те са вече минало история. Това са Египет, Асирия, Вавилон, Персия, Гърция. Шестият е сега, казва Откровението. Тоест, времето на написването на книгата Откровение. Времето на самия Йоан. Това беше Римската империя. Йоан живееше под Римската империя. И то езически Рим. А седмият, другият още не е дошъл. Папството, като седма сила, още не беше дошла. Възхода на папство започва едва в 5-6 век. Разбрахте ли това? Добре. Какво се казва след това? А другият още не е дошъл. Става дума за папството. И когато дойде, трябва само малко да постои. Седмият цар, седмата планина, т.е. седмата сила, трябва малко да постои. Гръцката дума е олигос. Малко. Можем да си представим 12-13 столетия папско господство, седмия цар, седмата сила, 12-13 столетия да бъдат наречени малко. Малко да постои. Това е огромен период от време, 1200-1300 години. Но сега обърнете внимание, че в Откровение 12 глава 12 стих, където се казва, че Сатана е бил изгонен от небето и е слязал разярен на земята, защото знае, че му остава малко време. Същата дума олигос, малко време. Кога беше изгонен Сатана от небето? Около събитията на кръста. Когато небето видя всъщност пъкления образ на Сатана, онова, което той причини на Божия син, на Исус Христос на кръста, тогава всички съмнения относно това, кой е правия, дали Бог или Люцифер, изчезнаха. И тогава Бог изхвърли Сатана от небето и той слезе на земята разярен. Земните жители го приеха, защото предадоха своята власт и своите права. Той ги завоира всъщност. Те го приеха тук. И когато той слиза, значи преди 2000 години слиза Сатана на земята разярен, защото знае, че му остава малко време. 2000 години тук са наречени малко време. В Откровение 12 глава 12 стих. Така и тук се казва, че седмият като се появи, ще постои малко време. Как да разберем този израз малко време за толкова дълъг период? В една от първите беседи аз дадох обяснение на този въпрос. Когато разглеждахме 12 глава, аз обясних това. Но минаха доста седмици от тогава, нали? Затова сега още няколко думи ще кажа по това. Трябва винаги да се има предвид, драги слушатели, че в откровението, основният тон на откровението е по-скоро да се сложи край на тая земна трагедия, на тая тъжна история на земята. Просто с това малко време. Тоест, Бог иска да ни увери, че колкото и да са тежки ситуациите, колкото и да е тежък живота, все пак то ще бъде ограничено. То няма да отиде твърде дълго. И че Бог ще се намеси и ще сложи край на земната трагедия. С това Бог изразява своето дълбоко желание по-скоро да приключи с тази тъжна история на земята. Изобщо, второто пришествие в Откровението винаги е представено като едно скорошно събитие. То скоро ще стане. Ето в смисъла на този общ тон на Откровението можем да разберем и този израз. Когато дойде седмият цар, трябва малко да постои. Единайстия стих гласи: и звярат, който беше и го няма, той е осмият цар, който е от седемте и отива в погибел. Видяхме звярат, който беше и го няма, и отново се появи. Това беше папската система. След нанасянето на смъртоносна рана, възраждането на папската институция, той е осмият цар, който е от седемте. Тоест, от същото качество, от същите сили, същия характер. Кой е този осми такъв случай? Той е от седемте и отива в погибел. Естествено, това е възстановеното папство. Възроденото папство след нанасянето на смъртоносната рана, възраждането на папската институция, тук е наречено, той е осмият цар, той всъщност е от седемте. Той е същата сила, има същия характер, същите особености. И така, под осми цар, тук прочеството разбира възстановеното папство след 1798 година. Дванайстия стих гласи: и десетте рога, които си видял, са 10 царе, които още не са получили царска власт, но за един час получават власт като царе заедно с звяра. Ние видяхме в нашите минали беседи, че 10-те рога, това са пак политически сили и по-специално това са европейските държави, на които се раздели Римската империя, а в по-широк смисъл на думата, това са всички политически сили. Нали? За разлика от духовния Вавилон, мистичния Вавилон, който представя религиозната власт, обединените религиозни сили, отпадналото християнство и всички отпаднали религиозни сили. Това е Вавилон, мистичния Вавилон. Докато роговете представляват именно тези европейски държави, но в контекста на последните дни на световната история, те са като че ли представени като активни помощници на Вавилон. Те поддържат каузата на Вавилон, на мистичния Вавилон, поддържат каузата на Сатана в последната битка. 10 рога, които си видял, са 10 царе, които още не са получили царска власт, но за един час получават власт като царе заедно с звяра. Те подкрепят каузата на звяра. Те подкрепят каузата на Вавилон. За един час. Какъв е смисъл на този израз? Този израз ще срещнем в Откровение 18 глава, следващия път. Там е даден няколко пъти и там ще видим, всъщност, че не става дума за пророчески период, а става дума изобщо за един кратък период от време, неопределен кратък период от време. Но Откровение 18 глава ни дава по-големи подробности по отношение на този израз за един час. Сега ще приемем, че това е кратък, неопределен период. Значи тези събития ще траят кратко време, сравнително кратко време. И, драги слушатели, от този стих нататък, от 12-тия стих нататък, до края на главата, до 18-тия стих, всъщност е представен последният конфликт Армагедон – но в две фази. Двете фази на Армагедон. Последната битка между силите на доброто и злото. И така, Откровение 17-18 глава са тясно свързани с времето на язвите и предават детайли от 6-та и 7-та язва. Последната битка в космичен мащаб, можем да кажем даже, е наречена в Откровение 16 глава Армагедон. Ние пояснихме понятието Армагедон. Подготовката на армагедонския конфликт става под 6-та язва, а самата битка става при 7-та язва. И така, останалите стихове от 17 глава, които сега ще прочетем, описват двете фази на армагедонския конфликт. Ето ви най-напред първата фаза на армагедонския конфликт. От 12 до 14 стихове. И 10-те рога, които си видял, са 10 царе, които още не са получили царска власт, но за един час получават власт като царе заедно с звяра. Те са единомислени и предават на звяра своята сила и власт. Те ще воюват против Агнеца, но Агнецът ще ги победи, защото е Господ на господарите и цар на царете. Също и онези, които са с него, ще победят, които са призвани, избрани и верни. Тук е представена първата фаза на армагедонският конфликт. Видяхме, 10-те рога са политическите сили в последните дни. Звярата е гражданската власт, която поддържа духовния Вавилон. И с течение на времето, тук се казва, те са единомислени. 10-те рога, т.е. политическите сили са единомислени, предават на звяра своята сила и власт. Те са в пълна хармония, в пълно единство с звяра, пълно единство с Вавилон. Значи в последните дни народите просто ще дойдат до пълно единство по отношение на каузата на звяра, каузата на Вавилон. За обединяване на света, Сатана по този начин ще контролира глобално целия свят, обединяване на света под властта на Вавилон и премахване на Божия народ от земята завинаги. Как се постига това единство? Как ще се постигне това единство в последните дни? То ще се постигне чрез съдействието на спиритуализма. В Откровение 16 глава четохме тогава 13 и 14 стихове и пак ще ги прочетем. И видях да излизат от устата на змея, и от устата на звяра, и от устата на лъжепророка три нечисти духа, подобни на жаби. Защото те са духове на бесове, т.е. демони, демонични духове, които като вършат знамения, отиват при царете на цялата вселена, под вселена, от която разбира нашата земя, царете, това са управниците, политическите владетели, за да ги събират за войната в великия ден на всемогъщия Бог. За армагедонския конфликт. Последната битка между силите на доброто и злото. Както виждате, значи обединяването ще се постигне чрез съдействието на трите нечисти духове. Тоест чрез спиритизма, чрез спиритуалистичните сили, чрез сатанински сили, чрез демонични сили. Те ще дирижират, те ще доминират. Чрез тях ще се постигне тази обща конфедерация, това абсолютно единство между звяра, 10-те рога и Вавилон в последните дни. И единство на тази кауза означава да се премахне Божия народ от лицето на земята веднъж завинаги. Един много интересен пасаж има в литературата на Елън Уайт, ръкопис 24 от 1891 година. Тя коментира този пасаж и казва: ще има универсално споразумение за единство, голяма хармония, една конфедерация от сатанински сили. В битката, която ще се води в последните дни, ще се обединят в опозиция на Божия народ всички корумпирани сили, които са отпаднали от верността към закона на Йехова. Всички корумпирани сили ще дойдат до пълно единство. Значи единство може да съществува не само между добрите, но и между злите. Пълно единство на всички корумпирани сили в последните дни. Но, както се казва стих 12, това ще трае кратко време. И така започва последната битка на хилядолетния конфликт. Тази битка и по-специално краят на тази битка е описан по-пълно в 19 глава, когато Христос се намесва в критичния момент и освобождава своя народ триумфално. Но когато дойдем до 19 глава, тогава ще разгледаме това по-подробно. Така, започва битката. Това е първата фаза на армагедонският конфликт. Преди да разгледам втората фаза, останалите стихове, искам да кажа няколко думи, драги слушатели, върху този израз. Също и онези, които са с Него, с Христос, ще победят, които са призвани, избрани и верни. Божият народ, Божият верен народ ще победи. Не чрез някакви земни оръжия, не. Чрез пасивно издържане, чрез вяра и молитва. Ще победят. Божият народ ще победи. Но тук са дадени три характеристики на тези, които ще победят. Те са, които са призвани, избрани и верни. Какво означава призвани, избрани и верни? Ние можем да намерим някои пасажи от Евангелието. Евангелието от Матея, 22 глава, 1 до 3 стихове. Иисус пак започна да им говори с притчи, като казваше: Небесното царство прилича на цар, който направи сватба на сина си. Царът е Бог Отец, синът е Христос. Той разпрати слугите си да повикат поканените на сватбата, но те не искаха да дойдат. Поканените, призваните. От други текстове разбираме, че всички хора са поканени, всички хора са призвани, без изключение. Бог не е за едни майка, за други мащеха. Няма предопределение за спасение в свещеното писание. Има предопределение за служба. Бог може да предопредели някои специални личности за извършване на специална служба, да имат специална роля, но не за спасение. Те могат да изпълнят специална служба и пак да не бъдат спасени. Значи предопределение за спасение няма. Всички са призвани, всички са поканени да дойдат в Божието царство. Избрани, призвани. Второто беше избрани. Какво значи избрани? В Матей 22 глава четем 14 стих. Защото мнозина са поканени, т.е. призвани, а малцина са избрани. Избирането не зависи от Бога, избирането зависи от самите нас. Бог поканва всички, всички са призвани, но са избрани само онези, които са решили дълбоко в себе си да приемат условията на Евангелието и на спасителен план. Които са готови да се квалифицират за Божието царство. Значи Божия план няма предопределение за спасение, избирането зависи от нас. И след това се казва: призвани, избрани и верни. Не е достатъчно да бъдем и избрани, но ние трябва да останем, скъпи братя и сестри и приятели, верни до края. Ще победят и ще участват в триумфа на Агнеца, на Исус Христос, в последните дни на земната история и новия свят, само онези, които станат верни до края на живота си, които не изневерят на каузата на Исус Христос, а останат верни до край. Ще победят, казва текста в Откровението, всички, които са призвани, избрани и верни. Нека разгледаме сега втората фаза на Армагедон. Откровение 17 глава, от 16 до 18 стихове. И десетте рога, които си видял, извярат, ще намразят блудницата и ще я опустошат и направят гола и ще изядат месата й, а не ще изгорят в огън. Защото Бог вложи в сърцата им желание да изпълнят Неговата воля, като действат единомислено и предадат царската си власт на звяра, докато се сбъднат Божиите думи. И жената, която си видял, е големият град, който царува над земните царе. Какво се казва тук? 16 стих. Десетте рога, които си видял, политическите сили и управници, извярат гражданската власт, която поддържа блудницата, която поддържа Вавилон, която поддържа вероотстъпилата църква, ще намразят блудницата и ще я опустошат. Става внезапна и рязка промяна. До тогава политическите сили и гражданска власт са поддържали каузата на Вавилон, на жената, на Блунис. Но изведнъж, като че ли, те се пробуждат от този сън. Те започват да разбират, че са били жестоко измамени от Вавилон, от мистичния Вавилон. Рязко се променя отношението на роговете и звяра към блудницата. Те разбират, че са били измамени от отпадналото християнство и обръщат оръжията си против Вавилон. До тогава те са подкрепили Вавилон, сега изведнъж те се нахвърлят върху Вавилон. Десетерога и звярат сега са упълномощени от Бога да изпълнят божествената присъда над Вавилон. Тук е кулминацията на 17 глава. Десетерога, които си видял, и звярат, ще намразят блудницата, ще я опустошат и ще я направят гола, разбира се, фигуративно. Ще изядат месата й, фигуративно, разбира се. А не ще изгорят в огън, пак фигуративно. Тоест, сега политическите сили и гражданска власт ще се опълчат против този фалшив религиозен съюз и просто ще я разпердушинят. Присъдата над Вавилон ще бъде изпълнена при седмата язва. Първи ще паднат фалшивите религиозни организации и техните духовни водачи. В книгата «Великата борба» Елън Уайт пише, като коментира този пасаж: неприятелите на Божия закон, от проповедника до най-нищожния между тях, сега имат ново понятие за истина и дълг. Сега всъщност те разбират, че са били дълбоко измамени. Твърде късно виждат те, че съботата според четвърта заповед е печатът на живия Бог. Става им ясно, че са се борили против Бога. Учители на религии са въвели души в погибел. Не по-рано от деня на окончателната равносметка ще се разбере колко голяма е отговорността на заемащите святи длъжности хора и колко страшни са последиците от тяхната неверност. Пастири, религиозни учители, свещеници, духовници трябва много сериозно да мислят по този въпрос. Много е голяма отговорността на пастири, свещеници, религиозни учители и духовници. От тази отговорност ние, пасторите и духовниците, трябва да треперим. Най-голяма отговорност носим ние. Един от добрите мои приятели, който вече е покойник, професор Ганчев, ми казваше преди години: ние интелектуалците много трудно ще се спасим, защото ние знаем много и нашата отговорност е много по-голяма. Върху това трябва да мислят духовните водачи. Не по-рано от деня на окончателната равносметка ще се разбере колко голяма е отговорността на заемащите святи длъжности хора и колко страшни са последиците от тяхната неверност, казва Елън Уайт в книгата «Великата борба». Но твърде късно, ще бъде твърде късно. Тогава тези сили ще разберат, че са били дълбоко измамени, но ще бъде твърде късно. И след това се казва: защото Бог вложи в сърцата им желание да изпълнят Неговата воля. Тогава те самите, тези сили, ще изпълнят Божията воля, като унищожат мистичния Вавилон. И жената, която си видя, 18 стих, е големият град. Това е Вавилон. Това е мистичния Вавилон. Това са фалшивите религиозни сили, религиозната коалиция. Големият град, който царува над земните царе. Нали? Духовният Вавилон ще доминира. Религиозната власт ще доминира в последните години на земната история. Блудицата е яхнала звяра, гражданската власт, и дирижира гражданската власт. И така, скъпи слушатели, с това ние приключваме тълкованието на 17 глава на Откровението. Великата борба между светлината и тъмнината, надяваме се, съгласно тези пророчества и още редица други в Библията, скоро ще приключи. И в края Христос ще бъде победител при славното си пришествие. Но подробностите на тази победа, на това събитие, ще разгледаме в Откровение 19 глава. Трябва да кажем, че Йоан, авторът на Откровението, живееше във времето на шестия цар. А ние живеем във времето на кой? На осмия. На осмия цар, т.е. последната фаза. Ние живеем във времето на последната фаза. Всеки човек участва в тази борба. Няма неутрални, никой не може да бъде неутрален. Колкото и да искаме, между тези две световни космични сили, Божията, силата на доброто и правото, и сатанинската, силата на злото, средно положение няма. Ние сме твърде дребни и твърде малки, за да имаме трето положение, да заемем трето неутрално положение. Това е невъзможно. В последните дни на земната история светът ще се поляризира. Човечеството ще се поляризира. Ние ще бъдем или с Исус Христос, или с сатанинските коалиции. Неутрално положение няма да има. Ние всички ще врим и кипим. Още от сега врим и кипим в тази борба и до края ще бъде така. Дали ще приемем принципите на Евангелието, на Исус Христос и ще се наредим на страната на доброто, или ще останем безразлични, равнодушни, хладки или даже подкрепещи каузата на Вавилон. Видяхме, че всички сме поканени. Бог обича всички. Той направи никакво изключение. Но ние трябва да се квалифицираме за Божието царство. Трябва да се подготвим за Божието царство. Ако човек иска да стане поданик на някаква държава, той трябва да се подготви да стане поданик на тая държава. Той трябва да проучи конституцията на тая държава. Той трябва да види какви са порядките, какви са законите там, как трябва да живее в тая държава. Колко повече, когато става дума за вечното Божие царство. Видяхме, трябва да се подготвим за Божието царство и да останем верни до край. Искам да приключа с един последен текст от Божието Слово. Във второто Петрово послание, първата глава, 10 стих. Затова, братя, постарайте се още повече да затвърдявате вашето призвание и избиране. Ето Петър говори тук пак за призвание и избиране. Защото като вършите тези добродетели, никога няма да отпаднете. Апелът на апостол Петър е да затвърдяваме нашето призвание. Ние сме призвани. Бог ни е призвал, понеже ни обича. Ние сме избрани, ако сме решили да следваме Христос. Но той казва, постарайте се повече да затвърдявате, със всеки изминат ден и час, да затвърдявате вашето призвание и избиране. Как? Като вършите тези добродетели, и никога няма да отпаднете. Кои са тези добродетели? В самия контекст тук на тази глава на апостол Петър, тези добродетели са най-напред. Той говори за вярата, след това говори за добродетелността, добродетелния живот, говори за благоразумие, говори за себеобоздание, говори за благочестие, говори за твърдост, говори за братолюбие и любов. Ето това са тези добродетели. Чрез тях, чрез упражняването на тези добродетели, затвърждавайте вашето призвание и избиране. Можем да прибавим, няма да сбъркаме, вашето спасение. Бог да ни помогне тези добри качества, тези добродетели да изобилстват в нашия живот, в нашето всекидневие и да бъдат красиви бисери в короната на нашия характер. По този начин ние ще утвърдим нашето призвание и избиране и с Божията помощ ще останем верни до край, за да наследим Божието царство. Амин. Следващия път, ако Бог ни помогне, ще разгледаме 18-та глава. Това е пак една разработка на 6-та и 7-та язва, съдбата на Вавилон. Темата ни ще бъде озаглавена Последната покана.